Tai taip, sveikinu tada studijose ir šiandien mes užbaigsime pirmą apaštalų darbų skyrių. Ir aš manau, kad paskui judėsime šiek tiek greičiau, kadangi mums reikėjo nemažai visokių tokių terminų išsiaiškinti ir žodžių prisiminti, bet vis dėl to, nu, nieko negaliu pažadėti, kaip dvasia leis prabilti, o šiandien skaitome pirmo skyriaus 21 eilutę iki 26 simtinai. Nuo pirmo skyriaus 21 iki 26 eilutės.
Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Ir jie pasiūlė du – Juozapą, vadinamą Barsabu, pravardė Justas, ir Motiejų. Paskui meldėsi – tu viešpatė, kuris visų širdis pažįsti, parodik, katra iš šių dviejų pasirinkė, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame
Dievui. Iš to, ką girdėjome, nežinau, kas yra didžiausia intriga, bet mes jau vakar užsiminėm, kad bus šitas tekstas ir Akvilina ir kiti sakė, tai kaip ten bus įdomu, labai įdomu bus išgirsti, kaip ten su tais burtais, nes burtai ir bažnyčia kažkaip šiai dienai nesiriša. O čia prašau, bažnyčios pradžioje skaitome, kad kažkas metė burtus ir lėmė kažkokius tai dalykus, tai šiandien bus nemažai apie burtus, bet galbūt ne tiek, kiek tikimės. Ir kai kas bus daug paprasčiau, negu mums atrodo. Taigi, kas atsitinka? Petras, kalbėjęs prieš tai, pacituoja Dovido psalmes ir jomis nustato, kad jis dabar kaip apaštalų vyresnysis, kaip 12 vyresnysis, o realiai šiuo metu kiek? 11. Turi vis dėl to pirmiausia, kaip vadovas, atstatyti, kad būtų 12. Jeigu Jėzus išrinko 12 apaštalų, tai ir vienas, mes žinom, dėl kokių priežasčių Judas Iskariotas dėl išdavystės nebėra su jais ir dėl to, kad paskui nusižudė, tai reikia pirmiausia atstatyti tą 12, nes užduotis yra duota 12. Ir jeigu mes bandysim daryti 11, ką Jėzus mums darė, tai mums visą laiką truks tos tikrosios pusiausviros, tų tikrųjų proporcijų, ir kas skirta yra 12, nėra skirta 11. Taškas. Tegul kitas perima jo tarnystę. Ir Petras jau, kaip vadovas, įsiaiškino, kad tokia yra Dievo valia ir dabar belieka išpildyti Dievo valią. Kaip? Judo įpėdiniui tam, kuris užims Judo vietą, keliami du reikalavimai. Pirmas reikalavimas – jis turi būti vyras. Vienam iš vyrų yra tikrai graikų kalboje panaudota žodis, kad tai yra vyras – tai yra ne šiaip vienam iš mūsų, ne vienam iš mūsų mokinių, bet vienam iš vyrų. Mes žinome, kad su jais buvo ir moteris. Tačiau šitai apaštalo tarnystei šito atžvilgiu yra visgi ieškoma vyro. Nors mes žinome, kad Marija Magdalietė, popiežiaus Pranciškaus, prieš porą metų, jeigu neklystu, ar prieš tris, buvo paskelbta apaštalių apaštalį. Kodėl? Todėl, kad ji pirmoji matė prisikėlusi Kristų ir todėl, kad jai buvo patikėta žinia pranešti apaštalams, kad jis Jėzus prisikėlė. Taigi, jinai apaštalos, jinai kaip pasiuntinys prisikėlusio Jėzaus, siunčiama pas apaštalus, pas brolius, pranešti apie Jėzaus prisikėlimo žinią. Apaštalų apaštaliai. Tai nereiškia, kad bet 12, kai Jėzus pasirinko 12, nors Marija Magdalietė tikriausiai buvo kažkur irgi tarp mokinių, jinai į tą 12 neįėjo. Ir to neužmirškime, nes čia, kai mes esam dabar tokie labai jautrus, kad visi būtų įtraukti į viską ir visiems būtų visos lygios teisės, tai šitoj vietoj jau pastebėkim, kad teisė čia kažkotėl nelygi, bet aš jau jums atsakiau, nebūtinai. Priklauso kokiam kontekste. Taigi 12. Turi būti vyras, antra, turi būti tarp Jėzaus mokinių, kartu su 12, pagal Luko 6:13, tų, kurie supo Jėzų ir, pasižiūrėkim, Luko 6:13, nes kitaip nesuprasim, apie ką yra kalba. Luko 6:13, žiūrėkite. Išaušus rytui jis pasišaukė savo mokinius, ir iš jų įsirinko 12, juos ir pavadino apaštalais. Ir tada duodamas yra tų 12 apaštalų. Pasišaukė mokinius, tai tų mokinių buvo ne 13, ne 14, Luko 6:13. Ir iš jų įsirinko 12, kuriuos pavadino apaštalais. Reiškiasi, tarp mokinių jau yra skirtingos tarnystės, skirtingos atsakomybės. Ir tai, kas skirta visiems mokiniam, yra tai, kas skirta 12, nėra skirta visiems mokiniam. 12 gauna kažkokią labai specialią tarnystę užduotį ir netgi pavadinimą – apaštalai. Toliau. Naujas 12 narys turi būti gyvai matęs Jėzų. Kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų. Iš tiesų graikų kalbų yra panaudota, kol viešpats Jėzus buvo į ir iš mūsų. Reiškia, kol buvo atėjęs pas mus ir iki tol, kol buvo su mumis ir išėjo iš mūsų. Ir paskui mes pasiaiškinsim, kada buvo tas į, ir jau mes jau tikriausiai nujaučiam, kada buvo tas iš, nes jau apie tai išnekėjom. Įžengimas į dangų, išaukštinimas. Pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu. Reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudininku. Taigi tam vyrui pirmiausia reikia, kad jis būtų buvęs su Jėzumi ir buvęs su Jėzumi ir visais kitais nuo kada? Pradedant Jono krikštu. Kada prasidėjo Jono misija? Pradedant Jono krikštu. Ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu. Ir taipogi jam reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudininkais. Taigi apaštalų 12 užduotis yra tapti Jėzaus gyvenimo, mokymo, kančios, mirties, prisikėlimo, įžengimo į dangų liudininkais. Bet svarbiausia visame tame yra tas, nu, pats keisčiausias ir, sakyčiau, naujausias įvykis – prisikėlimas. Nes jis yra pirmasis, kurį mes žinome istorijoje numirusi ir prisikėlusi. Mes žinome prikeltą Lozorių, bet jis numirė. O čia numirė ir prisikėlė nebe mirčiai, o amžinam gyvenimui. Truputį toliau paaiškės kantrybės. Pirmieji krikščionys suprato Jono krikštytoje kaip Jėzaus veikimo pradžią. Jėzus ateina pas Joną, bet Jonas, mes žinome, yra Jėzaus kas? Pusbrolis. Yra Marijos sesers Elzbietos sūnus, kurį jį pradėjo senatvėje. O dėdė Jėzaus arba tėvas Jono buvo kas? Zacharijas, kuris priklausė levitų kunigų, reiškiasi, genčiai, ir jisai ėjo tarnystę Jeruzalės šventykloje. Bet, nepaisant jo išaukštinimo Dievo tautoj kunigiškom pareigom, jis nebuvo palaimintas vaikais, jis neturėjo vaikų. Jo žmona Elzbieta buvo nevaisinga. Ar ji buvo nevaisinga, ar jis, mes šiandien to nežinom, bet jie neturėjo vaikų. O tai reiškia ką? Gėda. Tai reiškia gėda. Nes tais laikais neturėti vaikų reiškiasi būti kažkaip Dievui prasikaltusiam, kadangi vaikai yra ir palaima, ir pagalba, ir turtas, vaikai buvo pirmiausia turtas. Fizinis turtas. O kitas dalykas, tai, kad ji neturėjo vaikų, tai reiškia, kad Elžbieta negalėjo pagimdyti ko? Kas žydams buvo labai svarbu ir reikalinga. Mesijo. Nes kiekviena žydė, moteris, galvoja vis dar, kurie nepatikėjo, kad Jėzus yra Mesijas, kad ji gali būti Mesijo motina. Todėl pas žydus abortai neegzistuoja, todėl pas žydus yra labai daug vaikų, todėl kad, kaip tu gali kaip nors mėginti sutrukdyti Mesijo ateimo planą. Įsivaizduojate? O pas mus, kadangi jau atėjo, tai mes daug ką galim daryti. Taigi, Jonas yra pirmtakas, ruošiantis kelią Jėzui. Ir tada yra pasluka tiksli data, kada prasidėjo Jėzaus misija. Ji prasidėjo trečias skyrius Luko Evangelijos, pirma antra eilutės. 15 Ciesoriaus Tiberijaus viešpataimo metais Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui Abilinės tetrarchu, prie vyriausių kunigų Ano ir Kajafo pasigirdo viešpatė žodis Zacharijo sūnų Jonui dikumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmiams atleisti, kaip parašyta. Tyrošė šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią. Taigi, iš tiesų, kaip diena prasideda ne saulėtekiu, o kuo? Aušra. Taip ir Jėzaus misija prasidėjo pirmiausia Jono skelbimo atsivertimo krikštu, o paskui jau Jėzaus misijos pratesimu. Toliau. Tai pradžia, o pabaiga Jėzaus žemiško veikimo yra įžengimas į dangų ir mes jau jį skaitėme apaštalų darbuose, pirmas skyrius, 9-11 eilutė. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn, debesis jį paslėpė nuo jų akių, tada vyrai baltais drabužiais, ko čia stovite, ko žiūrite, kaip matėte tą Jėzų paimant nuo jūsų, taip ir matysite sugrįžtant. Taigi dar yra ir du dalykai, ką Petras pasako, kokie yra reikalavimai tam kandidatui kandidatui į judo vietą tarp dvylikos. Pirma, vyras, antra, kad būtų vaikščiojęs su Jėzumi nuo Jono krikšto pradžios iki įžengimo į dangų. Ir dar paskelbė trečią kriterijų apaštului, kas kartu yra ir pirminė užduotis, kurią dvylika gavo. Dvyliktas apaštolas turi būti susitikęs su Jėzumi po jo mirties ir tokiu būdu gali liūdyti jo prisikėlimą. tas apaštalas turi būti, reikia, kad su mumis taptų jo prisikėlimo liudytoju. Jeigu jis nematė jo mirusio, tai ir matė jį tik prisikėlusi, tai nėra tinkamas apaštalas, nėra tinkamas liudytojas. Nes 12 yra Jėzaus liudininkai, martyrės. Ir jie turi būti liudininkai šito prisikėlimo ir Jėzaus nuo Jeruzalės iki žemės pakraščių. Apaštalai turi gebėti perduoti Jėzaus gyvenimo, tarnystės, mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo žinę ir prasmę. Jie turi gebėti perduoti tai, ką Dievas dėl mūsų padarė Jėzuje Kristuje. Nemenka užduotis, ar ne? Pripažinkim, nemenka. Ne bet kas gali būti apaštalu. Yra labai aukšti reikalavimai. Ir kada jau buvo įsakyti kriterijai, ir panašu, kad buvo žmonių, kurie atitiko tuos kriterijus, ir manytum, kad jų būtų buvę daug, bet kažkodėl pasiūlyti buvo tik du. Ir jie pasiūlė du. Petras susakė, ko reikia, A, B, C, o pasiūlė tik du. Juozapą vadinama Barsabu, pravardė Justas ir Motiejų. Ir aš čia užrašiau, nelabai didelis sąrašas kandidatų. Kodėl toks nedidelis? Mes žinome, kad Jėzus savo laiku įsiuntė 70, skirtingai 72 mokinius po du, ir jie grįžė, paskui pasakojo, kaip demonai jų klauso, kaip jie jo vardu išvarnėjo demonus, kaip gydė visokias ligas ir negalės. Tai gerai, nu tai 72, atmeskim 12, nu tai kiek lieka? 60. Tai iš 60 nepasirinktų būti tarp 12 tik tai du kandidatai? O tai reiškia, matote, labai aukštas reikalavimas. Turėjo būti su mumis nuo Jono skelbiamo krikšto iki Jėzaus įžengimo į dangų. Taigi realiai turėjo būti bent jau 3 metus tuos kartu. Ir nors jie neminimi yra vardais, nors jie nėra tie 12, bet visada nebuvo tik 12, visada buvo ir daugiau. Ir tarptų daugiau buvo tie, kurie sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausyti, kai Jėzus sakė, aš esu gyvoji duona, kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Ir tada sako, dalis mokinių pasitraukė nuo. Tada kita dalis pasitraukė, kai Jėzų ant kryžiaus pakabino, suėmė ir pakabino. Irgi pasitraukė, nu tai sakė, čia pralaimėjimas, patys apaštalai įsilakstė. Ir dalis grįžo į tą vakarienbutį, bet kiti negrįžo. Ir tarptų grįžusių į vakarienbutį dar buvo ir tų, kurie kartu su apaštalais ėjo į Alyvų kalną, kartu su prisikėlusiu Jėzum ir matė jo įžengimą. Tai nebuvo tik tie 12, buvo kažkiek daugiau, bet ne kažkiek daugiau. Ir matote, kas man čia pasako, kad ten, kur tikrai vyksta rimtas darbas, rimta veikla, nu ten minių nesitikėk. Oi, čia tai padaryti reikia, va projektas, tai čia pritariančių, tai ką reikia padaryti, tai manau nepritrūktų. Bet kai jau reikės konkrečiai daryti, gal pirmą dieną bus ir daugiau. Antrą dieną gal dar vadinasi, jeigu tai bus jau trečia savaitė ir trečias mėnuo šito projekto, tai klausimas, kiek ir kas be bus likę, ar suprantat? Vat kažkaip yra tendencija dėl kokių nors priežasčių nudreifuoti. Ir tada daug kas yra patikrinama ir daug kas yra įvertinama ištverme. Galima turėti entuzijazmą, galima mitinguose, mobo flešuose, tai čia galima greit subėgti, sudalyvauti, bet nuosekliai ir kantriai metai iš metų dirbti ir bandyti pakeisti kažkokią tai politinę nuostatą arba kažką kitą, o va čia tai tada jau kažkodėl tai minių nebelieka. Ir lieka koks nors vienas entuziastas, kur nevalgęs negėrės su visu pasauliu ir šeima susipykęs, ir paskui gerai, kad ar jį myli, ar ją skolona. O jeigu nebeskolina, o jeigu tas beprotis ar ta beprotė irgi vadinasi kažkuriuo metu, iškelia rankas ir reikalas baigtas. Jis prasidėjęs su tokiu entuziazmu, bet jis kažkodėl tai vat siaurė. Tai nenustepkim, kad tų kandidatų buvo tik du. Tas faktas, kad ne vienas iš Jėzaus paminėtų brolių, pirmas skyrius 14 eilutė, mes kalbėjome apie tai. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Mes sakėme, kad ten ne kraujo broliai, kad ten pusbroliai ar taip toliau ir taip toliau, bet kokiu atveju Jėzus turėjo giminų. Ir tie giminės buvo su apaštalais, bet kažkodėl jie tarp kandidatų nepatenka. Jėzaus giminės tarp kandidatų užimti 12 vietą tarp apaštalų nepatenka. Kodėl? Todėl, kad Jonas, štai ką rašo apie Jėzaus giminės, Jono Evangelijos 7 skyrius 5 eilutė. Pradėkim nuo trečiaus. Nuo antros. Artėjo žydų palapinė šventė, jo broliai jam kalbėjo. Keliauk iš čia judėja, kad tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus tu darai. Juk norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus, pasirodyk pasauliui. Mat netgi jo broliai juo netikėjo. Tu keliauk į judėją iš Galilėjos, jie realiai norėjo juo atsikratyti, nes jiems nusibodo jo viešumas Galilėjoje. Trukdė jų, kaip sako, nu kam revoliucionierių turėti Panevėžio rajone, jeigu jis gali būti kur nors kitur. Ir mes galėtumėm čia šventai ramiai gyventi ir savo reikaliukus tvarkyti, kaip tvarkė. Jeigu jau kur turi revoliucija prasidėti, tai kitam rajonui. Ir sakom, tu čia nustok kelt bangas, keliauk į sostinę ir ten, ir dar taip gudriai, ten ir viešumo daugiau, ir tave girdės, ir ten turgaus aikštė didesnė, ir vienu žodžiu, nu kaip tu čia dabar slaptai beveik veikia? Ja. Nu va, iškeliavo ir. Ir Krekenavo, ir Vilniui ramo. Reikia tuos, kurie labai entuziastingi bendruomenėje, jeigu jau nenorime, kad jie mūsų šventą ramybę drumstų su savo projektais nesibaigiančiais, nu juos paaukštinti, pakelti, į Seimą nusiųsti ar kur nors kitur, ir tada vėl galėsim ramiai netrukdomai čia gyventi.
Jokauja, aišku.
Vis dėl to egzegetai sako, kai tokie aukšti reikalavimai, kandidatai tie du, kurie sutiko kandidatuoti, aš manau, kad jų vis tiek buvo atsiklausta, jie buvo drąsus. Pirmiausia, kodėl jie buvo drąsus? Todėl, kad jie kandidatavo į grupę žmonių, kurių vadovas prieš kelias savaitės buvo prikaltas prie kryžiaus.
Įsivaizduojate?
Reiškiasi, stoki partija, kai vadovas prieš kelias savaitės kilpoj buvo pakabintas.
Tai, žinote. Aha.
Ir dar kitas dalykas. Ne tik, kad tu būsi tarptų 12 artimiausių, labiausiai su Jėzumi siejamų žmonių grupės, artimiausio rato narys, bet dar Jėzus įpareigojo juos grįžti į Jeruzalę, kur jis buvo nukankintas, ir Jeruzalėje skelbti žinę ir nuo Jeruzalės pradėti misionierišką darbą. Nepradėkite, eikite į pakraščius ir iš pakraščių link sostinės, bet eikite ten, kur man buvo blogai, hari-hari padarė, ir nuo ten pradėkite savo misiją. Tai reiškia, dvigubai kviečia būti, nu, tokio tarsi pralaimėjimo arba pavojaus situacijoje. Tai reiškia, kad jų laukia panašus likimas kaip Jėzaus. Ir antra, jie taps misionieriais iki žemės pakraščių, čia tas antras, jie turi grįžti į Jeruzalę ir jie turi tapti misionieriais iki žemės pakraščių to žinios, bet kaip tą daryti ir kaip būti to misionierium, pavyzdžio ir mokyklos nėra. Užduotis yra, užduotis sietina su 12, yra pavojinga užduotis, bet kaip ją atlikti tom pavojingom sąlygom, pavyzdžio ir aiškumo irgi nėra. Tai čia kaip Marijai pasirodo angelas ir sako, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą, nuo dabar tu pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, ir Marija sako, nu ačiū Dievui, viskas aišku, dabar jau nieko aš nebebijau, nu laba diena. Kaip kad buvo į kur pasižiūrėti, nu jie pas Elžbietą, sako, kaip tau sekėsi, žinai, ten Mesiją pagimdyti. Iš tiesų, nu jie pas Elžbietą, nes Dievui nėra negalimų dalykų, nes Elžbieta pradėjo sūnų senatvėje. Ir Elžbieta jau buvo patyrusi malonės veikimą. Bet mes žinome, kad nereikia būti Elžbieta, manoma, Elžbietai buvo apie 60-80 metų, pabandykit pagimdyti 46 ir sužinosite, kaip viskas atrodo, 48, kad tai nėra toks labai jau lengvas dalykas, kaip mums atrodo, oho, tas vėlesnis neštumas, jis turi iššūkių ir pats neštumas, bet turi iššūkių ir po gimdymo tas gyvenimas, kada tu jau turėtum būti močiute, o čia dar reikia būti mama ir kūdikio. Ar suprantate? Va tie sunkumai, tie slėpiniai. Tai va būti misionieriu, liūdyti nuo Jeruzalės, ne nuo kur kitur, ir tada dar būti misionieriais iki žemės pakraščių, kur nėra pavyzdžio. Pirmasis tarptų kandidatų Juozapas vadinamas Barsabu. Nes Juozapas, kaip ir Simonas, buvo labai populiarus vardas. Nu tai, o tada pavardžių nebuvo. Pavardė, žinome, Lietuvoje atkeliavo kada? 17-18 amžius. Nu va, apie tą laiką. Bet buvo pravardės. Ir nesvarbu, kad ir buvo pavardės, dar mes iki 19-20 amžiaus pradžios labai gražiai naudojame ne pavardės, o pravardės. Tai koks Jonas, nugi ten vadinasi, ten Baukų Jonas, atitik kokiu tikrumu Jonas, dar kokios vietovės Jonas, nes tų Baukų Jonų 3 yra ant šito kaimo, bet reikėjo dar prigalvoti dar kažkokį pavadinimą, kiemo vietovardžio ar dar ko nors, ar kažkokios savybės, ar kažkokios silpnybės, kur kreivasis Jonas, tiesusis Jonas, aukštasis Jonas, visi 3 Baukų, bet tai dabar atskir kuris tenai, nu vienu žodžiu. Tai reiškia, va nenuostabu, kad ir Juozapas buvo populiarus vardas, ir tada šitas Juozapas buvo tų Juozapų, tai dar turėjo pravardę Barsabas. Ir dar turėjo kitą pravardę, Justas, bet tuoj pasakysim, kodėl 2 pravardės šiuo atveju. Pirmiausia, tai tas Barsabas reiškia bar, mes jau žinome bar, yra sūnus. Bartimiejus. Jėzus išeinant iš Jericho prie vartų sėdėjo aklasis elgeta Bartimiejus. Tai Bartimiejus nėra jo vardas. Bar yra sūnus, Timiejus yra Timiejaus sūnus. Tai Barsabas yra Sabos sūnus. Ir dabar yra bandoma išsiaiškinti, egzegetai bando išsiaiškinti, kas tas yra saba, ką reiškia tas saba. Saba gali reikšti šabo, šabo sunus. Tai jeigu turėtų tokią pravardę šabo sunus, tai gal jis gimė per šabą, ar ne? Ir tada Juozapas tai Juozapas, bet skiriasi nuo kitų Juozapų, nes ne tiek daug Juozapų mūsų kaime gimė per šabą. O šabas yra vis dėl to tokia jau išskirtinesnė diena. Nu tai čia jau bar šabas, šabo sunus. Bet yra ir kita versija. Truputį ten, matote, žydų kalboj, kadangi nėra balsių, yra priebalsiai ir tik tai tam tikri taškiukai ten kažkokie matomi, nematomi, leidžia suprasti, kokius balsius reikia įrašyti. Tai vat, galima įrašyti šabo sunus arba galima įrašyti kitą žodį, kas reikštų senyvo vyro arba vyro žilais plaukais sunus. Vyro žilais plaukais sunus. Tai reiškia vyresnio amžiaus sulaukusio tėvo sunus. Nu, Zacharijas reiškia, sulaukė Jono būdamas vyresnio amžiaus. Ir vat pravardė, visi Juozapai kaip Juozapai yra, jo tėva, Juozapų tėvai yra jauni sąlyginai, o va šitas vat yra jau žilstelėjusio tėvo sūnus. Ir tas jį išskiria iš kitų Juozapų. Be man tai labiau patinka to šabo kažkaip tai. Kažkaip tai. Bet čia nepatinka, nepatinka, čia gali taip būti ir kitaip. Nes jo tikrasis vardas buvo koks? Juozapas. O Barsabas buvo tik atsipažinimui tarp Juozapų, kurisgi čia Juozapas. Tačiau jis turėjo ir kitą vardą. Justus. Kas jau yra graikiškas vardas. Graikiškas, romėniškas vardas reiškia teisus, reiškia justus, bet tai yra suromėnintas žydiškas vardas kam? Juk apaštalų darbai tai nebuvo rašomi kaip dienoraštis. Atsisėdo ir rašė dabar dienoraštis kaip vyksta. Pirmiau įvyko įvykiai, o paskui jie buvo užrašyti į apaštalų darbų knygą. Taigi šitas Juozapas Barsabas vis dėlto nors netapo, mes suprasim greit, apaštalų tarp dvylikos, bet vis tiek buvo Jėzaus mokinys, kuris dalyvavo mokinio užduotį būti misionieriu. Ir kai jis su kažkuriuo iš apaštalų išvyko į misijas ir tapo misionierium, o misijos buvo pagonių kraštuose, kad pagonis lengviau įsimintų jo vardą, tai jį vieto Juozapas, Juozapas, tai nusprendė, kad jie Juozapo ten nenori ištarti ir Barsabo dar labiau nesupranta, jie tiesiog jį pavadino pagonis Justus. Reiškiasi, pagonims, kad būtų lengviau, jie pavadino jį Justus. Ir aš, kai buvau Amerikoje, aš tik dokumentuose vadinausi Gediminas. O visur kitur aš buvau Džedemajas, Džeremajas, Gedemanas, visoks nu, kokiu tik nesivadinau. Ir ant galo aš susitrumpinau savo vardą ir buvau Ged, Fave Ged, arba Ged, kai dar nebuvau kunigas. Ir visi žinojo. Aš sakiau, jeigu sumaišysit su Gad, aš nesupyksiu, bet šiaip aš esu Ged. Ir net nebandžiau prašyti, kad jie man sakytų Gediminas. Nu, kardinolas, rektorius, kai turėdavo, reiškiasi, įteikti diplomą, vis tiek turėdavo pranešti, nesisekė, vardai nesisekė, bet į pabaigą jau kai kam sekėsi. O kiti, kas geresnė ausį turėjo skambesi neįprastam, labai mėgo mane vadinti mano pilnu vardu, nes tai buvo jų asmeninis laimėjimas, kad jie gali ištarti mano vardą tinkamai. Gediminas. Angliškai kiti sakė, got a minute? Ar turi minutę, sako? Ir taip toliau. Tai va, tas šiandien vyksta, reiškiasi, jeigu atvažiuoja jūsų koks nors vaikų draugas, kurio vardo negalite ištarti, ten galo sako, tu būsi Juozapas. A ne pyksti, ką mes tave vadinsim Juozapu? Gerai, vadinkit Juozapu. Nes yra vardų, kur tiesiog nu, neįmanoma. Mes neturime tarties ir garsų padargų ištarti tinkamai tą vardą, jo neiškraipydami. Nu, tai tada, žinai, pasirenkam kažką kitą. Toliau. O čia aš užbėgu už akių ir pasakau, jisai nebuvo pasirinktas, ar ne, burtas jam nekrito, bet jis vis tiek turi Justus trečią vardą, reiškia, iš pagonių duota kaip misionierius. Kad tu nesi tarp dvylikos, nėra blogai. Kad tu esi tarp dvylikos, yra gerai. Kam daug duota, bus daug pareikalauta. Bet kad tu nesi tarp dvylikos pasirinktas, nereiškia, kad Dievas tave nurašė ir niekur tavęs nepanaudojo. Kad tu nesi vairas, bet esi padanga, tai nereiškia, kad tu nedalyvauji automobilio važiavime. Tavęs neatmetė, ar suprantate? Reiškia, toj sąrangoj, bažnyčios sąrangoj, neturi būti konkurencijos galva, nesako rankai, kodėl aš, žinai, ne viską čia sprendžiu ir taip toliau, arba kaip nors. Nereikia bijoti tos santykių hierarchijos ir to, kad mes turime ir skirtingas galimybės, ir skirtingas atsakomybės. Nereikia to bijoti. Nes realiai būti tarp dvylikos buvo pavojingiau ir sunkiau ir sudėtingiau, negu būti tarp Jėzaus mokinių, bet ne tarp tų smaigalį, kurie reiškėsi ir artimiausi jo. Antras kandidatas – Motiejus, arba čia lietuviškai, bet hebraiškai – Matatijas. Merginos dėl sutvirtinimo, kur čia ruošėsi Goda Raida, jos galėtų klausyti ir klausyti apie Dievo žodį, nes yra tas amžius paauglystai, kada labai yra aktualūs švento rašto klausimai. Ir aišku, tos visos gyvenimo tiesos, jeigu jas ne dabar išmoksi, tai kada išmoksi. Bet mes vis tiek jaučiamės pagerbti, kad jos čia yra, jos gaus savanoriškų valandų atbuvimo čia. Ir aš vis tiek tikiu, ką tiki ir visi mokytojai, ir pedagogai, ir jūsų tėvai, net jum nesiklausant, jūs girdite. Ir kai reikės, iš tų klodų kažkokiu būdu išnirsta visa informacija ir ji gali labai gyvenime prasiversti. Tai turėkit kantrybės, aš dėl jūsų stengiuosi, kad viskas čia baigtųsi kuo greičiau šį vakarą. Nes mes jau antrą kandidatą studijuojame, o kas jeigu būtų jį buvę 60? Matatijas reiškia, iš ebrajų kalbos išvertus, Jahvės dovana. Jahvės dovana. Ir viena iš apokrifinių evangelijų fragmentų yra priskiriama Motiejui. Apokrifinės evangelijos, reiškia, yra kanoninės evangelijos, bažnyčios pripažintos kaip įkvėptieji arba šventos dvasios įkvėptų autorių parašyti raštai ir yra raštai, kurie nėra šventosios dvasios įkvėpti ir jie yra atmesti, kaip, bet jiems, kad jie būtų reikšmingesni, pridedama kokią nors apaštalo autorystę. Tomo evangelijai esat girdėję. Bažnyčia slepia Tomo evangeliją, nes ten tai visa tiesa apie Jėzų surašyta. Nes jeigu perskaitytumėm Tomo evangeliją, tai jau tikrai čia nebetikėtumėm visku tuo, ką tikime. Bet realiai perskaityti Tomo evangeliją, kaip ir kiti apokrifai, yra pilnai prieinami, nu tik ne lietuvių kalba, gal dabar yra išleista lietuvių kalba, nežinau, Tomo evangelija, yra prieinama, ta visa apokrifinė literatūra, bet bažnyčios tradicijoje per 2000 metų, nors tie raštai buvo žinomi, jie į šventojo rašto kanoną nebuvo įtraukti. Viena dėl abejotinos autorystės, o kita dėl mokymo nesuderinamumo su apaštalams patikėta žinia. Ar suprantate? Su apaštalams jie turėjo saugoti žinios grinumą, kad ji nebūtų iškraipyta. Jėzaus gyvenimas, mokymas, kančia, mirtis, prisikelimas, įžengimas į dangų ir ko nežinome, to nežinome. Bet jeigu kažko nežinome ir bandome papildyti kažkokiais slaptais ale žinojimais, tai mums to nereikia. Ir apaštalai turėjo saugoti žinios grinumą, kad ji nebūtų papildyta kažkokiom detalėm, kurios atrodo surištų labiau tą pasakojimą, bet realiai iškreiptų tikrąją Jėzaus žinę ir Jėzaus mintį ir tos minties prasme. Apokrifai. Gerai, tai nustatėm tie du. Apie Motiejų nieko daugiau negalim pasakyti. Vieno vardu vadinasi Jahvės dovana. Paskui meldysi. Tu viešpatė, kuris visų širdis pažįsti, parodi, katra iš šių dviejų pasirengė. Ir mes žinome, kad jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimi ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi, ta pirmoji mokinių grupė po Jėzaus įžengimo į dangų nenuvėjo į McDonald'ą valgyti, žinai, ten kažko tai arba kokio drinksiuko išgerti. Jie iš tiesų atsidėjo maldai, nes laukė pažado į išpildymą. Kokio pažado? Šventosios dvasios. Tas dar nebuvo įvykę, neužmirškit, tas dar nebuvo įvykę. Bet tame laukime, apaštalas Petras jau vykdo vadovo, bažnyčios vadovo pareigas. Jisai nesako, kai gausim šventą dvasę, susirinkim, tada aš jau būsiu bažnyčios vadovas. Ne, aš dabar jau šitam laukime irgi turiu rūpintis broliais, turiu rūpintis bendruomenė. Ir pirmas dalykas, turiu rūpintis, kad mūsų vėl būtų 12. Nes šventoji dvasia buvo pažadėta, kai bus duota 12, ir kiti, o čia dabar net nėra tos 12. Tai va, toliau. Bet kokiu atveju ištverminga malda reikalinga sprendimo, kuris maldoje patikimas Dievui, nes Dievas nurodė, kad būtų 12 ir toliau tegul padeda įgyvendinti savo valią. Juk Jėzus pasirinko 12, kad turi būti 12. Dievo sūnus, pats Dievas. Tai dabar Dieve, sakom, yra problema, kaip įgyvendinti tavo valią, kad būtų 12. Ir čia yra malda. Žiūrėkite, Dieve, kaip įgyvendinti tavo valią, kad būtų 12. Ne Tėve mūsų kalbėjo, ne Sveika Marija, ne Rožinį kalbėjo, ne ką nors kita. Tiesiog Dievui pasakė, koks yra reikalas, kokia yra problema, kaip mum išpildyti tavo valią, kad būtų 12. Tai nereiškia, kad mes nieko nedarome ir mūsų nieko nedarome. Tu dabar, Dieve, nuspręsk ir mum pranešk, žinai, ar pabelsi, ar pabūsim ir sužinosim taip toliau. Ne. Mūsų atsakomybė yra pasiruošimas ir paruošimas. Bet Dievui paliekamas galutinis sprendimas. Juk kandidatų kriterijus nustatė kas? Petras. Parinko kandidatus visi, kad du, va šitie du atitinka šituos kriterijus, kurie yra nustatyti, bet galutinį sprendimą, kurį tu, Dieve, pasirenki, mes vis dėl to paliekame tau, ne patys sprendžiam. Bet žiūrėkite, dar ne viskas čia taip iki galo aišku. Jie metė tą burtą. Maldoje kreipiamasi į viešpatį. Į viešpatį Jėzų. Į viešpatį Dievą, kuris skaito žmonių širdis. Ir apaštalų 15:8 pasikartoja šitas pasakymas, 15:8. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudėjo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Taigi, dar kartą primenama, kad Dievas skaito mūsų širdis. Mes vieni kitų širdžių taip gerai, kaip Dievas neskaito. Mes skaitom
kūno kalbą, mes skaitome dar kažkokią, mes truputį bandom psichologinius triukus kažkokius panaudoti, bet širdies kalbos iki galo mes viens kito perskaityti negalim. O ji kaip ir pati tikriausiai yra, nes yra ten, kur esu aš, mano asmenybės aš. Ir Dievas tą širdies kalbą geriausiai pažįsta ir skaito. Tai Senojo testamento supratimas, kad Dievas pažįsta širdis, žmonių širdis, tose širdise esančius motyvus ir numato iš anksto, kaip mes pasielgsim. Aš sakiau, Dievui negalioja laikas. Jis neįtakoja mūsų pasirinkimo. Jis vis kviečia, kad mes vykdytume jo valią, bet galiausiai jis žino, koks tas pasirinkimas bus. Ir tą galime rasti pirmoji Samuelio knygoje 16:7, pakartoto įstatymo knygoje 8 skyrius 2 eilutė, pirmoji karalių knygoje 8 skyrius 39 eilutė, psalmėje 17 3 eilutė, 94 psalmėje 11 eilutė. Čia visi yra tos nuorodos į Senąjį testamentą, kur sako, kad Dievas skaito ir pažįsta širdis. Juk atsimenam, kai norėjo paskelbti karaliumi vieną iš, užmiršau, iš Dovido tėvo, buvo jų 12 brolių, reiškiasi, kurį paskelbti karaliumi. Tai visi matė kitus tuos, jau Samuelis atėjo, pamatė, išėjo reiškia sūnus, vieną iš išėjo sūnų, išėjo lietuviškai. Turi paskelbti karaliumi. Nu tai pamatė vyriausius išajo sūnus, augaloti, raumeningi, protingi ir visokie kitokie, reiškėsi, tai šitas bus. Ir Dievas sako, ne, tai kitas bus, tai ne, tai trečias bus, ne. Visus įžiūrėjo tos galiūnus, tai sako, tai tu daugiau turi? Turiu, sako, piemenuką tokį, Dovydą tenai. Nu ir ateina toks gražus, nesubrendęs jaunuolis vadinasi, reiškiasi, nieko įspūdingo, nes dar jisai, nevertingas yra, kaip vyras, jis ne kariūnas, ir Dievas sako, va, šitą patį apkaralium. Ir Samuelis galvoja, a tau Dieve, galvoj negerai, šitą pagranduką, šitą nuognibą, vadinasi, dabar paskelbsime karaliumi. Ir tada buvo pasakyta, bet Dievas žiūri į širdį. Ir Dievas žino, kas darosi to žmogaus širdyje ir kas darysis ir kaip tas žmogus toliau gyvenime išpildys jo valią. Ir Dovydas iš tiesų yra karalius. Nu, prašau, taip jisai ten nusidėjęs ir taip toliau, bet tas nusidėjimas yra irgi nauda, nes tai parodo, kad net ir karaliai Dievo patepti, ar kunigai ir pranašai gali nusidėti ir nusideda, ir kad jiem irgi reikia Dievo gailestingumo, nu, nemažiau kaip visiems kitiem. Bet Dievas žiūri į širdį. Ja, toliau, į pabaigą čia jau liko dar vienas puslapiukas. Kur aš dabar užbaigiau? Aha. Matot, patys taip gerai savo širdies ir motyvų ne visada žinome. A, žinome. Ja? Tikriausiai ne visada. Ir gerai, kad Dievas neskubas vykdyti mūsų prašymų ir atsiliepti į mūsų maldas. Nes jeigu pats gerai nežinai, ko nori ir pradedi reikalauti, kad va, to nori, ir paskui gauni, Tai labai gerai, kad Dievas ne visas mūsų maldas išklauso, arba kad neskuba, kai nekuriu išklausyti. Nes praeina kažkiek laiko ir tu supranti, kad tu truputį subręsti, tu daugiau informacijos gauni, tu daugiau patirties ir supranti, kokios paikos buvo tavo ankstesnės mintis ir kaip tu paikai įsivaizdavai, kad tu tikrai galėsi ir sugebėsi, ir čia, kad tik to ir neko nors kito, ir tik taip ir ne kitaip, nu tada atsisukėt gal ir juokas ima ir galvoji, ačiū Dievui, kad tu mane, žinai, neišklausai. Paiki prašymai, ir čia aš parašiau, kaip auksinė žuvelės pasako. Juk 12 buvo pasirinkti Jėzaus, o ne bendruomenės. Todėl ir dabar Dievas turi parodyti savo sprendimą. Tuos 12 bažnyčioje turim, ne todėl, kad kažkas susigalvojo būti, bet Jėzus po maldos, 6:13 Luko, nusileidęs nuo kalno, iš mokinių išrinko tą 12 ir paskyrė. Ir tada kam, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, mes jau girdėjom tą žodį vietą, graikiškai tai yra pozicija, tai yra episkope, tai yra reiškiasi pareiginė pozicija, ne šiaip savo vieta ant žemės, bet santykių gradacijoje, atsakomybių gradacijoje, tai yra pozicija, vieta, postas, nu galime sakyti, postas, ar kaip kitaip dar galima pasakyti. Ja. Dievas parinks, kas tą vietą, kas tą postą turi užimti. Tai ne šiaip yra vieta tarp 12, tai yra 12 jau įdarbintų žmonių ir matote, jeigu tai veiklai įvykdyti reikalinga tiek pareigybių ir viena pareigybė yra vakuojanti, tai jau įvykdyti užduotį darosi sudėtingiau, nes ta pareigybė nėra šiaip sau dėl grožio. Ta pareigybė už kažką atsako ir kažką sprendžia. Ir kol jinai yra vakuojanti, tai kažkas turi vaduoti. Tai vaduoti ne tik, kad savo darbą padaryti, bet turi padaryti ir to kito darbą, ar suprantat? Nes su ta pareigybė, su tuo postu yra susijusi konkreti atsakomybė. Ir kokia tai? Apaštalo tarnystė. Apaštalo to, kuris rūpinasi kitais, ir tarnystė skelbti Dievo karalystės ateimą, Jėzaus gyvenime, mirtyje, prisikėlime ir išaukštinime. Bet apaštalavimas ir tarnystė šitoje vietoje nėra sinonimai. Graikų kalboj nėra apaštalo tarnystė. Graikų kalboj yra pasakyta užimti apaštalystės ir tarnystės vietą. Apaštalystė yra kažkas ir tarnystė yra kažkas kita. Ir realiai tai dvi atskiros tarsi užduotis, bet vienam žmogui. Mes girdėjom, kad tarnystė yra diakonija. Tarnystė, pašaukimas užduočiai, įgaliojimas ir tada tos užduoties atlikimas. Diakonija yra pašaukimas už konkrečiai užduočiai ir tos užduoties atlikimas. Labai konkretus darbas. O apaštalavimas reiškia išsiuntimą, pasiuntinybę, atstovavimą, skelbti gerąją Jėzaus naujieną Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Taigi yra tarnystė ir yra skelbimas. Ir tie, kurie priklauso 12 apaštalai, turi ne tik skelbti žinę, bet ką daryti? Rūpintis tais, kurie ją išgirdo. Neužtenka tik praeiti kaip rūporas ir palikti reiškiasi juos, tu turi rūpintis broliais ir seserimis, jau kurie išgirdo ir kurie dar išgirs. Reiškiasi apaštalas skelbintis, o tarnystė, diakonija, pasirūpinantis tais, kurie į tą skelbimą atsiliepė. Judas paliko vietą, postą, poziciją, kuri per Jėzų buvo jam Dievo paskirta. Žiūrėkite, čia sako, kad užimtų tą apaštalų tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas pasukdamas į savo kelią. Jam Dievo buvo parinkta vieta ir kelias gyvenimo, bet Judas nusprendė, kad jisai nori savo vietos, savo pozicijos ir savo kelių. Jis nuėjo savo keliu į savo vietą. Ir mes žinome, kokia baisi ta vieta yra, ji vadinasi kraujo sklypas. O tarnystė virto išdavystė. Taigi, va čia yra tas atsargumas. Bažnyčioje, kai mes tampame krikščionimis, mes tampam bažnyčios nariai, bažnyčioje mes gaunamės ir turime savo vietą. Ir jeigu būnam ne savo vietoj, arba nežinome savo vietos, tai mes bažnyčioje ir nebažnyčioje nei Dievo išvakė, nei velnių išakė. Ar suprantate? Vat kodėl mūsų bažnyčioje ir ne tik mūsų dabar katalikų yra taip, kaip yra? Todėl, kad krikščionis nežino savo užduoties bažnyčioje, nežino savo vietos, nežino, ką ir kaip jie turėtų daryti, kaip turėtų pasiskirstyti tos tarnystės mūsų tarpe. Ir popiežius inicijuoja tą sinodinį kelią, kaip pokalbį pirmiausia pačiam žemiausiam bažnyčios lygmenį biskupijos, o tada reiškia parapijų ir taip toliau, ir konkrečių bendruomenių, kad mes pradėtumėm aiškintis, ar mes suprantam, ką mums pirmiausia reiškia, kad mes esam bažnyčios nariai, ir kaip mes tą narystę, ten, kur esam, labai konkrečioje parapijoje, labai konkrečioje vietoje, realizuojame. Ar pas mus bažnyčia yra tik klebonas, zakristijonas, vargonininkas, pročkė ir dar kas nors, kaip buvo įprasta. Ne, mes visi esam štai. Ir kai mes apaštalų knygą perskaitę, pagaliau suprasime, kad esame gavę šventąją dvasę ir kad visi gavome skirtingų šventosios dvasios dovanų bendram labui ir kad kol mes tų dovanų nepradėsime naudoti dėl bažnyčios, dėl šitos bažnytinės bendruomenės gerovės, kad ji galėtų išpildyti tą misiją ir mūsų gyvenimai kaip krikščionių bus vidutinybės apgailėtini, bet ir bažnyčios užduotis ir misija šitame pasaulyje irgi atrodys labai apgailėtinai. Nežinau, ar pavyko paaiškinti, bet mes čia link to einame. Ir todėl ta apaštalų darbų knyga, neskubamės jos, aš žinai, čia galima greit susakyti ABC, bet jeigu sąmoniai neįvyks tie pokyčiai, tai nieko iš to nebus. Tai mes palengva leiskim šventai dvasiai perkeisti mūsų sąmonę ir suprasti, kad mes visi turime vietą bažnyčioje, bet ne vietą sėdėti ir reiškiasi ir laukti, kol kas ką padarys, bet turime vietą bažnyčioje, kurioje sėdėdami jau kažką darome. Ir vieni sėdė, kiti stovė, kiti klūpė, kiti eina, kiti neša, kiti, bet reiškiasi visi turi svarbų vaidmenį. Ir tą vaidmenį reikia atsipažinti, atrasti, ir kol mes neveiksime to tam vaidmenį, bažnyčia kaip tokia, nu jį nelabai veikia. Toliau. Ir mes nenorime nueiti Judo keliu. Mes nenorime į savo keliu, į savo vietą, reiškia, nueiti, nes ta vieta yra pragaišties vieta, pragaro vieta, amžino pražuvimo vieta. Ir tada kada mes atskiriam save nuo Dievo valios vykdymo, mes iš tiesų įvykdome toks labai graikiškas žodis apostazė, atskirimas, atskiriame save nuo bendruomenės. Ir šiandien yra labai populiaru apostazės, ar esat girdėję. Žvaigždės mūsų, iš užsienio grįžę, nueina pas vyskupus ir pareiškia, kad jie dabar, kadangi bažnyčia neleidžia dviem vyram ir dviem moterim susituokti, kadangi bažnyčios toks atgyvenęs mokymas neleidžia daryti abortų ir taip toliau, mes nuo tokios bažnyčios viduramžiškos, tamsuoliškos atsiribojam ir jie iš kažkur išgirdo, kad tas atsiribojimo aktas vadinasi graikiškai apostazė ir mes norime pasirašyti apostazės aktą. Tai reiškia viešo atskirimo nuo bažnyčios aktas. Ir tada žmogus, aš toks ir toks, reiškia pakrikštytas, atsiskiriu nuo bažnyčios ir reiškia dabar nieko bendro su jie nenoriu turėti. O tai reiškia, kad aš atsiskiriu ne nuo bažnyčios kaip institucijos, bet jeigu aš suprantu, kas iš tiesų yra bažnyčia, aš atsiskiriu nuo bažnyčios, kaip nuo to kelio ir nuo to laivo, kuriuo žmonija yra gabenama į išgelbėjimą. Užtat nei viskupai, nei kunigai neskuba tenkyti tų apostazės, tų prašymų, bandydami žmonėms padėti paaiškinti, kad jūs krikšto įsižadėti negalite, bet jeigu jūs viešą pareiškimą padarote, kad jūs nebusit laidojami su bažnyčia, čia netame esmė, bet jūs esate atskiriami nuo bažnyčiai duotų pažadų. Nuo bažnyčiai ir per bažnyčią duotų pažadų. Būti išgelbėjimo sakramentu ir išgelbėjimo įrankiu pasaulį. Tobulu? Ne, bet vis tiek tą išgelbėjimą pasiekiančių įrankiu. Nes kitos valties nėra. Ir va ta apostazė. Tada metė burtus ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų. Metė burtą ir burtas krito Motiejui. Kaip jūs šitai dabar įsivaizduojate? Aha. Čia vadinasi Motiejus, o čia vadinasi yra Juozapas Barsabas Justas. Vis dėlto įsirinkot Motiejų. Burtas atrodo kažkaip panašiai, ar ne? Tai dabar žiūrėkite, Lukas naudoja neįprastą žodį nusakyti burto metimui. Burto metimui buvo naudojamas žodis, kitoks žodis, kuris įprastai reiškia, kad vardai yra užrašomi ant akmenukų arba kažkokių tai skiautelių, sudedami į indą, kratomi ir kažkurio metu iškratoma, kas pirmas iškrenta, tas ir būdavo tas, vat, reiškiasi. Nu, vat, burtas toks, gi nežinai, kas iškris. Lukas naudoja kitą žodį, didomi. Ir tas didomi reiškia, veiksmažodis didomi reiškia duoti. Duoti. Žiūrėkite, mes sakėm, kad burtas yra kratyti, kol išdrėmba kažkas, atsiprašau, iškrenta. Bet nieko nereikia ten duoti. O čia reiškiasi duoti, tai reiškia, kad dalyviai savo pasirinkimą atidavė už vieną arba kitą kandidatą. Žiūrėkit. Atidavė. Ir todėl, sako, jis buvo priskaitytas, o graikiškai priskaičiuotas, o tame graikiškam žodį priskaičiuotas yra žodis akmenukas. Reiškiasi, prie jo jis buvo priskaičiuotas, nes prie jo buvo daugiau tų akmenukų. Ir jo didesnis skaičius jį ir priskaitė prie dvylikos. Va šitas veiksmas, kad jam buvo duota daugiau dalyvavusiųjų balsų ir buvo tas reiškėsi, nu čia matot, tas burtas jau taip, nu, žiūrėkite, yra kriterijai, yra reiškėsi du kandidatai, yra malda, noras, kad Dievas nuspręstų, bet Dievas nenumeta iš dangaus kažkokį tai ten, žinai, laišką ar ką nors kitą. Jisai vis tiek per žmonių pasirinkimą nulemia, nes jis skaito širdžių sumanimus ir motyvus, jis nulemia vieno arba kito pasirinkimą. Burtų metimas Senajame testamente, sena tradicija, skaičių knygoje 33:54, Jozuės knygoje 7:14, Patarlių knygoje 16:33. Atsiverskim Patarlių knygą 16:33. Psalmynas, patarlis po psalmynų. 16:33. Aha. Burtai metami į skraitą, bet nuosprendis priklauso nuo Viešpaties. Reiškiasi, metant tuos kauliukus, galiausiai jų įsidėstimą nulėmė kas? Dievas. Romėnai metė burtą dėl Jėzaus drabužio. Žinome, kas buvo besiulės, tai norėjo nebeplėšyti į keturias dalis, bet pasimti visą, kuriam iškris. Kad nebūtų šališkumo, kad nebūtų įtakojimo. Žiūrėkite, kaip galiausiai galėjo atsitikti. Gali būti, kad susirinkusiai nutarė, kuris kandidatas yra tinkamiausias savo balso atidavimu. Nutarė. Reiškiasi, nu, aš už tą, tu už ką, aš už tą, tu už ką, aš už tą, aš už tą ir taip toliau. Bet vis tiek buvo mestas burtas tuo senuoju būdu. Ir iškrito Motiejus. Motiejus buvo pasirinktas ir vat, atiduodant balsą už Motiejų, bet taipogi buvo pasirinktas ir vėliau dar bandant nutarsi Dievą, nu tai Dieve, nu va. Nes Akvilina netgi, va, šiandien aš, net šiandien atlikau burto metimą ir vis tiek ištraukė Motiejų. Įsivaizduoja, tai reiškiasi, nu, Dievo valia nesikeitė nei tada, nei dabar. Dabar bandėme išrinkti Juozapą, nieko neišėjo. Šansų jis turėjo, bet... Ne. Patvirtinti tą pasirinkimą nežmogiškų būdų, reiškiasi, buvo įdarbinti tarsi. Taigi Dievas pasirinko Motiejų burtų metimą, žiūrėkite, kodėl tas burtų metimas reikalingas buvo? Vėliau burtų metimą pakeitė šventoji dvasia. Juk šventoji dvasia dar nebuvo atėjusi. Dar šventoji dvasia nebuvo duota. Ir jie kito būdo pažinti Dievo valiai kaip Senojo testamento būdą nežinojo. Bet neužilgo antras skyrius pirmą eilutę, ant jų nusileis šventoji dvasia ir šventosios dvasios veikimas nužengė apdovanojo, reikėjo tik atpažinti, ką pasirinko Dievo dvasia. Šiandien iš tiesų bendruomenėje reikia atpažinti, ką pasirinko šventoji dvasia ir kokiai tarnystei. Ir kunigų klebonų, o ypatingai viskupų didžiausia užduotis turėtų būti atpažinti šventosios dvasios dovanas savo bendruomenėje. Bendruomenės narys gali nežinoti, kad jis gali skaityti Dievo žodį. Bet aš turiu žinoti. Ir aš turiu pasakyti, kad Vida nuo šiandien skaitysi Dievo žodį. Ir jinai sako, ne, aš niekad neskaičiu, aš nieko bendro neturėjau. Bet jeigu jai yra duota šventosios dvasios dovana, ji perskaitys tą žodį. Ar suprantate? Bet reiškia, kunigas, ganytojas, jis neturi visų šventosios dvasios dovanų, bet jis žino, kad bendruomenė turi. Ir jis turi taip sutelkti bendruomenę ir taip ją stengtis pažinti, kad atpažintų toje bendruomenėje esančią šventosios dvasios dovanas. Man Dievas davė proto išminties ir dvasios vedimo nueiti kažkada į daržą buroko ir šitai poniai pasakyti, ar jūs sutiktumėte dar nesamų parapijos namų administratorė būti. Ja. Aš odontologiją paprašiau, kad ji būtų administratorė pastato ukvedi. Nes kažkodėl man atrodė, kad ji turi tą dovaną. Ji labai lokacija gera ir kad ji turi tą dovaną. Ir ar aš suklydau? Ne, ne. Jūs suprantate. Bet aš Laisvidui pasakiau, kad tu dabar atsakingas esi už rinkliavą sekmadienį. Nu, tai viskas tvarkoja. Aš sėdžiu klausykloje, a jisai jau, žinai, būdi, ką paims, ir nieks ten nieko nepavėluos ir taip toliau, vienu žodžiu. Bet nėra, kad aš, žinai, pagalvoju, bet kuris vyras gali dabar rūpintis rinkliavą. Aš turėjau pasėdėti ir pagalvoti ne vieną mėnesį turiu prisipažinti. Ir jis irgi žino, kad aš sakiau, kad aš su tavim šnekėsiu apie kažką. Bet iki galo nežinojo gal pusę metų apie ką aš šnekėsiu, kol aš nepasakiau. Nes aš nebuvau tikras. Bet kai jau buvau tikras, tada pasakiau, kad čia dabar yra tavo atsakomybė. Ką? Nu, matai. Va. Vienu žodžiu, taip vyksta. Bet jie tada šventosios dvasios nebuvo gavę. Vis dėlto reikia pastebėti tris dalykus. Burto metimas buvo Dievo leistas būdas Senojo testamento Izraelyje. Nereikia mums būti šokiruotiems, kad jie metė burtą. Buvo tai leista to meto tradicijoje. Antra, Lukas būtų praleidęs šį veiksmą, jeigu būtų manęs, kad tai netinka krikščionių bendruomenė. Nu, jis nebūtų pradėjęs kompromituoti ką tik besikūrančios bendruomenės kažkokiu tokiu, nu, šokiruojančiu veiksmu. Reiškia, tai nebuvo toks, nu, prieš tikėjimą arba prieš Dievą ten einantis. Jie nesišaukė piktosios dvasios, jie nesakė, velnė žino, kurį čia reikia išrinkti apaštalų. Gi nesakė taip. Mes tai sakom, velnė žino tą, velnė žino na, o jie tai nesakė, kad velnė žino. Jie sakė, Dievas žino, reikia klausti Dievą. Ir trečia, šventosios dvasios veikimą nėra lengviau įsiaiškinti, negu šitą burtų metimą. Jis nėra lengvesnis. Atsipažinti šventosios dvasios dovanas taipogi reikalauja nemažai maldos ir pastangų ir pažinimų. Ir tada mes turime konklavą popiežiaus rinkimą, kur iš tiesų yra lapelio dėjimas, dėjimas, kol tų lapelių atsiranda ir gaunasi, tu tarsi burtų keliu esi išrenkamas ir tas dumelis ir visa kita, bet realiai neburtų. Ir žiūrėkite, juk iš pirmo po keturis balsavimus vyksta konklavoj dienoje, du iš ryto, du po pietų, ar po šešis, man atrodo, netgi nebepasakysiu tiksliai. Bet reiškia, malda ir tu vėl eini ir vėl balsuoji ir nežinai, kaip ten tavo širdis kaitaliojasi, kas ant galo darėsi, kol kažkurio balsavimo metu vienas iš kandidatų surenka du trečdalius dalyvaujančių balsų. Įsivaizduojate, čia yra didelį, daug reikia surinkti. Iš pradžių tikriausiai kandidatų būna 20. Ir tada tas 20 pasiskirsto, kas, dešimtadalį, penktadalį, kas ten išeina. Bet tada reiškiasi, taip turi trauktis, bet tas traukimas jis nueis vis tiek kažkaip tai turi vykti. Tai va ta konklava. Susirinkusiai priėmė šį būdą kaip Dievo valios sprendimą. Priskaičiuotas, sakiau, turi savyje žodį akmenukas, kurį žmonės meta vieno ar kito kandidato atžvilgiu. Ir visa tai darė pasimeldę. Ir kas galiausiai atsitiko?
ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų. Taigi Petro kaip vadovo pirmoji užduotis stiprinti brolius, stiprinti šitą ankstyvąją bendruomenę buvo išpildyta, galiausiai 12 atstatyta ir Jėzaus planas atkurti Izraelį ir liudyti jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą bei išaukštinimą gali būti toliau įgyvendinamas. Taigi 12 jau yra pasiruošę ir antras skyrius pirmą eilutę nusileis šventoji dvasia. Viskas. Čia taip, labai paprasta, labai viskas aišku. Čia gal nebuvo šiandien taip įdomu tokiam kasdieniam gyvenimui. Man egzegetiškai buvo labai tokių įdomių tokių niuansų, o kaipgi ten su tais purtais ir visa kita. Nu, bet ir išgirdote ir vieną kitą tokį gyvenimišką tikriausiai.